Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Šodien notika pirmā saimes sēde šī gada ziemas sesijā, un turpmākajās frakciju viedokļu minūtēs deputāti jums pastāstīs, kādi jautājumi tajā tika izskatīti un kādu lēmumu pieņemti. Tiešraidē no saimes nams sēžu zāles šodien pirmais runās Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāts Rihards Melgailis. Lūdzu!
Labdien, ļoti cienījamie kolēģi, klausītāji un skatītāji! Vispirms gribas Latvijas reģiona apvienības vārdā sveikt jūs visus jaunajā 2017. Gadā un novēlēt daudz panākumu, visu sapņu, ieceru un solījumu piepildīšanos. Šodien saimes sēdē mūsu Latvijas reģiona apvienības frakcija neraksturīga opozīcijas statusam atbalstīja visu iesniegto likuma projektu tālāk nodošanu izskatīšanai atbildīgajās komisijās. Jo kur gan citur, ja ne šajās komisijās, kopā ar visām atbildīgām institūcijām un sociālajiem partneriem, mēs varēsim apspriesties un rast labāko risinājumu tālākai dokumentu virzībai. Taču šie balsojumi nenozīmē to, ka mūsu frakcija par šiem likuma projektiem apspriešot tos pirms saimes sēdes bija tik lielā vienprātībā, tāpēc tālākajā darba gaitā mēs aktīvi darbosimies komisijās, un noteikti sniegsim arī savus priešlikumus. Minēšu dažus likuma projektus, par kuriem mums bija dažādi viedokļi un arī jautājumi. Likuma projekts grozījums korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā, kurā paredzēts pazemināt darba pieredzes prasības knabi priekšnieku amata kandidātam. Jautājums – kāpēc? Tāpēc, ka ministru kabinets nevar atrast vadītāju un sakārtot vienreiz šo iestādi. Likuma projekts grozījuma likumā par nekustamā īpašuma nodokli. Ar nekustamā īpašuma nodokli neaplikt zemes vienības pilnībā, kas atrodas valsts robežu joslā. Bet, ja tās netiek pienācīgi koptas nosturētas, ko darīt pašvaldībai? Likuma projekts grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību. Būs administratīva atbildība, ar iespējām lieliem naudas sodiem par valsts kasai laikā neiesniegtu pārskatu. Cik tas ir samērīgi? Grozījuma likumā par autoceļiem, ko iesniedz ministru kabinets. 2013. Gada novembrī saime pieņēma grozījumu šajā likumā un uzdeva ministru kabinetam noteikt vispārīgās valsts autoceļu būvdarbu izpildes un kvalitātes prasības atbilstoši autoceļu noslogojumam. Satiksmes ministrija tās izstrādāja, bet ministru kabinets neizsludināja, jo pret to iebildu sociālie partneri. Un tagad ir priešlikums šo prasību no likuma izņemt. Vai pa šo laiku ir būtiski uzlabojusies ceļu būvniecības kvalitāte un nekādas prasības vairs nav vajadzīgas? Nozīmīgs mūsu skatījumā šodien darba kārtībā bija grozījumi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kurš tika pieņemts galīgajā lasījumā. Šie grozījumi paredz, ka klientiem ir tiesības saņemt noteiktiem aprūpes līmenim atbilstošu pakalpojumu, neatkarīgi no tā, vai viņš saņem šo pakalpojumu institūcijā vai alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu. Lai iespējams saīsinātu bāreņu un bez vecā gādības palikuši bērnu atrašanās laiku aprūpes institūcijā un motivētu pašvaldības iespēja mātri atrast audžu ģimeni vai aizbildni šiem bērniem vecumā līdz 2 gadiem. Likums nosaka pašvaldības pienākumu no savu budžeta sekta uzturēšanas izdevums valsts sociālās aprūpes centros tiem bērniem, kuri tur uzturas ilgāk par 6 mēnešiem. Izplatītais mīts, ka pašvaldībām ir vieglāk ievietot bērnus aprūpes centros un nemeklēt ģimenisku vidi, nav īsti patiesa. Jaņem vērā, ka atrast audžu ģimeni vai aizbildiņas nav nemaz tik vienkāršs uzdevums, jo šādu rīcību nemaz nav tik liels piedāvājums. Tas nav vienkāršs darbs ar lielu atalgojumu, bet misija, un ne katrs to grib un var uzņemties. Tāpat šajā likumā tiek iestrādāts tiesības valsts, tātad sociāliem dienestiem pieprasīt un saņemt informāciju arī no privātām struktūrām bez maksas, lai klientu resursus izvērtētu. Tās ir labas iestrādes un tātad turpināsim darbu komisijā šo likumprojektu apspriešanā. Nobergrumā gribu teikt, ka analizējot kaut vai šodienas saimes sēdes darba kārtībā iekļautos likumprojekts, darba mums visiem pietiks visam šim gadam, tāpēc vēlu visiem sekmes un paldies par klausīšanos.
Paldies Rihardam Melgailim no Latvijas reģiona apvienības frakcijas. Nākamais runās partijas saskaņa frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labrīt, cienējamie radio klausītāji. Saimas ziemas sesijas sakumā pēc frakcijas saskaņa deputātu pieteikuma Satversmes tiesa ierosinājusi lietu par izglītības likuma grozījumiem, kas paredz iespēju no darba atbrīvot valstī it kā nelojālus pedagogus. Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saimu līdz 10. martām iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisku pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 10. jūnijs. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lēmi pēc lietas sagatavošanas. Šo pieteikumu parakstījuši 20 saimas deputāti no saskaņas, un mēs aicinām vērtēt regulējumu atbilstību mūsu valsts pamatlikumam. Satversme paredz tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Tāpat Satversme paredz tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanas un darba vietu atbilstoši savam spējam un kvalifikācijai. Savukārt likumprojekta autore Izglītības un zinātnes ministrija skaidroja, ka tas izstrādāts, lai pēc iespējas novērstu riskus valsts un sabiedriskajam interesam, demokrātijai, drošībai un attīstībai, kas varētu rasties izglītības iestādes vadītāja vai pedagoga pretiesiskas darbības dēļ. Proti, lai novērstu to, ka izglītības iestāde strādā tas vadītājs vai pedagogs, kas ir nelojāls Latvijai un tas Satversmē. Un šis likums tā ir spēkā 1. janvārī. Tomēr tagad Satversmes tiesa ierosinājusi lietu par šiem grozījumiem, un mēs uzskatām, ka lojalitātes grozījumi ir jautājums, ar kuru mēģināt sašķelt sabiedrību un pedagogus, un šis regulējums pat robežojas ar neusticības izteikšanu visiem Latvijas skolotājiem. Mēs uzskatām, ka Satversmes tiesas priekšā ir pietiekami liels darbs un izaicinājums, lai izvērtētu lojalitātes institūta atbilstību Satversmei. Domājam, ka līdz Satversmes tiesas lēmumam nevajadzētu šo apstrīdētu regulējumu mēģināt pielietot Latvijas skolās. Paldies par uzmanību.
Paldies partijas saskaņa frakcijas deputātam Valērijam Gešinam. Nākamais frakcija viedokļos runās Nacionālās apvienības Visu Latvijai, Tēzmei un Brīvībai LNNK frakcijas deputāts Rikvars Jānsons.
Labdien, cienījamie klausītāji! Nacionālās apvienības vadītā Saimas cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisija ir uzklausījusi visus Nacionālās elektroniskās plašsaziņas līdzekļu padomus kandidātus un jau nākošnedēļ komisijā un pēc tam Saimā tiks balsots par četriem NEPL P kandidātiem, lai no 2. februāra viņi varētu stāties šīs padomes locekļu pildīšanas amatos. Pēc kandidāta noklausīšanās Saimas komisijā var secināt, ka kandidāti pārzina tās sfēras, kas nepieciešams, lai strādātu Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē. Tās ir gan sabiedrisko mediju pāraudzība, gan komercmediju pāraudzība, gan valsts budžeta izlietojums sabiedriskajam pasūtījumam, gan komerciālajā, gan, protams, visvairāk sabiedriskajā mēdijā. Tas ir arī apraižu, frekvenču dalījums, uzraudzība par programmu kvalitāti, par reklāmām. Tā kā deputāti pārliecinājās, ka no 10 kandidātiem, kas pretendē uz padomes amatu, līdz ar to ir pietiekošs kandidātu loks, lai kvalitatīvi varētu 19. janvārī Saimas plenārsēdē šos kandidātus ievēlēt. Jāsaka, ka vēl būs šī balsošana 17. janvārī komisijā, kur kandidātu apspriešana notiks vēl, deputāti vēl, vēlreiz izdiskutēs par kandidātiem, un man gribētos, lai tā būtu atklāta un visai sabiedrībai dzirdama, un arī vēlēšanas, protams, būs atklātas un visai sabiedrībai redzamas. Paldies!
Paldies Nacionālās apvienības visu Latvijā tēzmēm brīvībai LNNK frakcijas deputātam Ritvaram Jansonam. Nākamajam vārds partijas no sirds Latvijā frakcijas deputātam Gunāram Kūtrim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji un skatītāji. Visupirms es vēlētos frakcijas no sirds Latvijai vārdā visiem šajā jaunajā gadā novēlēt, lai jums veicas un lai jūs paši un arī pret jums ik viens gan izturētos darbos, gan arī domās un vārdos izturētos tā, ka tas nāk no patiesas sirds. No sirds Latvijai, no sirds pret saviem līdzcilvēkiem. Bet runājot pār šīs nedēļas un pāris iepriekšējo nedēļu Saeimas deputātu un Saeimas komisiju darbu, gribētos pievērst jūsu uzmanību divām lietām. Šodien Saeimas plenāras sēdē bija piedāvāts nobalsot un nodot komisijām likuma projektu par grozījumiem likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam ar vienu domu. 2018. Gadā atgriezties atpakaļ pie situācijas, kas pēdējos gadus bija līdz šim gadam, kad Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku atlīdzība, jeb darba vietu uzturēšana un atalgojums tika maksāts no labklājības ministrijas budžeta, jeb konkrēti no valsts budžeta finansējuma. Pieņemot 2017. Gada budžeta likuma projektu paketi, jeb likuma paketi, tika izdarīts grozījums likumā un pateikts, ka sākot ar 2017. Gada 1. Janvāri 93 amata vietas tiks apmaksātas no speciālā nodarbinātības valsts budžeta. Opozīcijas deputāti, piedāvājot šodien likuma projektu, vadījās no viena nopietna apsvēruma. Ja jau labklājības ministrs un arī valdības pārstāvis saka, ka sociālajā budžetā ieņēmumu ir tik maz, ka ir grūtības samaksāt tos pabalstus, jo bezdarbnieku skaits pieaug, pabalstu skaits pieaug. Un tāpēc pat bija jāapgrūtina, pareizāk sakot, jāpalielina kritērija, kas vispār ir tiesīgs saņemt šos bezdarbnieku pabalstus. Tad šajā situācijā, kad sociālajam budžetam ir grūti laiki, ir neloģisks solis no šī sociālā budžeta sākt maksāt valsts pārvaldes iestāžu darbinieku atlīdzību. Es sapratu, ka šodien plenāras sēdē mūsu koalīcijas partijas pēc būtības nebalsoja pret, jo pret balsoja tikai 4 deputāti. Lielākā daļa atturējās no koalīcijas, jeb opozīcijas partijām. Šī atturēšanās drīzāk bija kā principiā atbalsts šim priekšlikumam, bet nevēlēšanās balsot pret pašu valdības piedāvāto un Saeimā akceptēto jau likumu. Es ceru, ka nākotnē mēs atgriezīsimies vēlreiz pie šī jautājuma. Otra lieta, tā ir Saeimas viena no darbības formām, kad Saeimas deputāti uzdod jautājumus ministriem, un arī katrā plenāras sēdes beigās mēs dzirdam, kā tiek uzdoti ministriem, bet mazāk mēs dzirdam, kādas ir atbildes dotas. Klausītāju un skatītāju informāciju es vēlos tikai informēt, ka mūsu frakcija šodien arī uzdeva jautājumus finanšu ministrei Danai Reizniecei Ozolai, un šie jautājumi ir saistīti ar ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumu efektivitāti un liederību. Jau 2010. Gadā bija izstrādāts pasākumu plāns, kurš ietvēra 66 pasākumus, un līdz 2013. Gadam šie pasākumi bija jāīsteno. 2016. Gadā tika apstiprināts jauns darba plāns ēnu ekonomikas ierobežošanai no 2016. Līdz 2020. Gadam, taču nekur netika parādīts, netika informēti cilvēki, kāds tad ir iepriekšējā plāna rezultatīvais izvērtējums, kāds bija pienesums, jo katrā reizē, ieviešot kādu jaunu likumu grozījumu, kas palielina valsts noteiktos ierobežojumus cilvēkiem, aizliegumus, palielinās sodus, vienmēr, kā arguments, ka Tas uzlabos cieņu pret ēnu ekonomiku. Ja jau nav izvērtēti iepriekšējo pasākumu, ja mēs nezinām, kāda bija atdeve iepriekšējiem pasākumiem, tad vai tiešām ir policijas, kas valsts formēšanās situācijā aiz lozunga, ka mēs cīnāmies pret ēnu ekonomiku, nesasniedzot konkrētus rādītājus, mēģināt vēl un vēl pastiprināt kādus ierobežojumus. Es ceru, ka finanšu ministre nākamās nedēļas laikā mums sniegs šo atbildi, un mēs varēsim informēt klausītājus un skatītājus, kāda tad reālā situācija ir, kādi ir rezultāti agrākajiem pasākumiem, un vai tie tiešām ir tik efektīvi bijuši. Paldies jums par uzmanību un veiksmi jums darbos.
Paldies Gunāram Kūtrim, partijas no sirds Latvijā frakcijas deputātam. Nākamajam vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Vilnim Ķirsim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Vispirms savā un frakcijas vārdā vēlos jums novēlēt laimīgu jauno gadu, lai tas ir veiksmīgs mums visiem un labiem notikumiem bagāts. Šī saimā bija tāda iešūpošanās nedēļa pēc jaunajā sesijā. Tādēļ arī plenāra sēdē nebija gana daudz jautājumu, bet šonadēļ bija interesanta kāda komisijas sēde, Eiropas lietu komisijas sēde, kurā tika skatīti Eiropas fonda līdzekļu apgūšanas jautājumi, un konkrēti tika skatīts šis saucamais tautā iesaukts skants tramvajs vai kapu tramvajs Rīgas, proti, kas tur notiekās ar Eiropas naudas līdzekļu apgūšanu. Nu, jāsaka vispirms, ka šis projekts ir tādu slepenības plīvuru apvīts, proti Rīgas satiksme ļoti maz informāciju atklāja publiski, jo uzskata, ka tas ir komercnoslēpums, tas var kaitēt uzņēmumu komercdarbībai, kas ir ļoti nesaprotami, jo Rīgas satiksme ir monopola uzņēmums Rīgā, neviens citas blakus sliedes netaisīs un nekonkurēs ar viņiem, bet jā, nu tātad zem šīs argumentācijas faktiski ļoti ir vesela virkne informācija, kurā nevar piekļūt un nevar saprast šī projekta, nu tā skaitā jēgu un ekonomisko pamatojumu. Tāpat tās arī komisijas sēdē tika taujāts par izmaksām, jo, tātad, protams, viens ir uzbūvēt šīs tās sliedes, bet otrs ir, tās jau tomēr pēc tam ir jāuztur, ir papildus maršruti, kur ir vajadzīgi papildus vadītāji, papildus transporta līdzekļi, kas ir jāuztur, kas ir papildus izmaksas, un no kurienes tas šīs izmaksas tiks sektas, vai tad akal doma palielinās savu dotāciju, vai tad varbūt tiks palielināts, piemēram, biļešu cenas. Arī uz šiem jautājumiem, arī uz šo jautājumu netika saņemt atbildi. Tāpat arī kādēļ maršruts ir izvēlēts tieši šis, jo tramvajs ir pats dārgākais investīciju ziņā sabiedriskais transporta līdzeklis, bet to atmaksājas taisīt tur, kur ir tiešām ļoti daudz potenciālo pasažieru, kurš nepieciešams ļoti īsā laikā nu, kaut kur tad aiztransportēt. Un šādiem nosacījumiem vairāk atbilst šobrīd Purciem virziens vai Rumbulas virziens vai Berģu virziens, kur to vēl pie tam komplektējot ar šīm te stāvparkiem, viņš tiktu krietni labāk noslogots. Bet, jā, tātad tas, ko min Rīgas satiksme argumentācijā, ka Barona iela ir ļoti noslogota, bet arī šis skans tramvajs jau neatslogos būtiski Barona iela. Tāpat tās arī netika saņemt atbildes jautājumu, kādēļ tai līnijai būtu jāiet caur šiem lielajiem kapiem, jo pēc būtības, ja tramvaja palaiž tālāk pa skants ielu līdz galam, tālāk pa upes ielu, tā var aiziet līdz Brasas tiltam, kur iet 11. Tramvaja maršruta līnijā, apējot lielos kapus. Ko komisija nolēma, proti 20. februārī Finanšu ministrijas centrālo līguma aģentūrai ir jāsaņem informācija papildus no Rīgas satiksmes. tāpatās komisija lēma, ka ir ļoti daudz citi jautājumi neskaidri, tāpēc tiks sūtīta vēstule Rīgas satiksmei un Rīgas domai ar šiem jautājumiem, lai saņemtu atbildes, saprastu situāciju un domātu, kā rīkoties tālāk. Jā, bet diemžēl pats sliktākais, kad šeit ir slepenības plīvurs, kas liek uzdot ļoti daudz jautājumus, kāpēc tāds vispār ir, un loģiski arī tos nezināmos jautājumus. Tātad gaidīsim un skatīsimies. Šodien paldies jums par uzmanību un jā, tātad lai laimīgs un veiksmīgs šis gads. Paldies.
Paldies partijas vienotie frakcijas deputātam Vilnim Ķirsim. Un šodien frakcija viedokļus noslēdz Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Valters Dambe. Lūdzu.
Labdien, cienītās klausītājas un godātie klausītāji. Zaļo Zemnieku savienības frakcijas vārdā sveicu jūs ar jaunā gada iestāšanos, ar skaisto ziemu un vēl sekmes, panākumus un veselību. Šī nedēļa ir pirmā ziemas sesijas laikā Saimā, un ja Saimas sēde nebija gara un nebija ļoti daudz skatāmo jautājumu, tad komisijās, kā jau iepriekš runātāji teica, bija aktīvas diskusijas. Vispirmām kārtām es gribētu pateikt par jauno Nepal padomas locekļu virzīšanas situāciju cilvēktiesību komisijā, kur tika uzklausīti 10 kandidāti. Zaļo Zemnieku savienības frakcijas deputāti šos kandidātus vērtē kā stiprus, un nākamnedēļ jau pirmdien mēs vēl frakcijā vērtēsim kandidātus, lai otrdien komisijā varētu balsot par stiprākajiem kandidātiem, kas varētu būt Nacionālajā elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomē kā locekļi. Otra amatpersona, kas ir janvārī jāievēl, ir valsts kontroliere. Ir izvirzīta tikai esošā valsts kontroliere Elita Krūmiņa un vakardien publisko izdevumu revīzijas komisijā viņa sniedz pārskatu par 4 gados paveikto. Bija diskusija deputātiem ar valsts kontrolieri, tika uzdot jautājumi, saņemts atbildes un arī diskutēts par nākamo periodu, ja viņa tiks ievēlēta. Tā kā janvārī vismaz 5 amatpersonu vēlēšanas būs Saimā, tāpat arī tiks skatīt vairāk svarīgi likumprojekti, kā jau te iepriekšējie runātāji stāstīja. Es jau varu atzīmēt no cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas šīs nedēļas darba grupā spriesto bērnu tiesību aizsardzības likumu, kurš arī noteikti janvārī nonāks Saimas plenāras sēdē izskatīšanai 3. Galīgajā lasījumā. Un tāpatās vēl citi likumprojekti, kā valsts kontrolas likums un citi likumprojekti. Vēlu jums sekmes personīgajā dzīvē un ticību labajam. Uzredzēšanos.
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Valteram Dambem. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir noslēgušies. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos.